selamat datang di Minggu Libur Podcast. Topik.
Ini everybody please welcome Grizzly Getaway.
Kalau menurut gua tuh sebenarnya isi core itu dia tuh masih enggak jauh-jauh dari punk ya. Tapi isi core di Indonesia jujur ya, karena kita memang kurang begitu eksplor sama band isi core di Indonesia gitu. Jadi emang kita ngelihatnya di Indonesia tuh lebih banyaknya tuh kayak jadi gini, Lucky Draw sendiri tuh dia tuh menceritakan tentang pilihan hidup gitu. Cuman emang kita kemasnya biar menarik ya, gua kasih judul Lucky Draw.
Ladies and gentlemen, selamat datang di Minggu Libur Podcast. Topik kali ini ini salah satu roster
40124.
Record yang ini apa dimintain sama teman saya, ini boleh nih diangkat katanya. Sama Oktav tuh ada di Punitif nih, boleh nih diangkat gitu si band ini gitu, karena agak jarang juga band bergenre easycore gitu ya.
Ya
betul sekali, untuk apa namanya ada di Indo tuh kayak hah easycore nih apa nih, biasanya kan ya gue dengerin ya grindcore, gue dengerin metal punk HC yang sektor ini agak tidak menyentuh lah gue sebenarnya, tapi gue pengen tahu banyak nih dari band ini. Everybody please welcome Grizzly Getaway.
Halo guys, halo.
Baik. Apa kabar?
Baik.
Ada Zen dan juga Hans hari ini. Sisanya pada kemana?
Lagi ada yang di Surabaya.
Bagus. Band akap. Antar kota, antar provinsi. Orang-orang mau pada bis kali ah, kalian semua bis gitu. Iya. Akap, anjing. Wah ngaco ya.
Iya, pada mencar-mencar. Okay. Pada mencar-mencar. Sebenarnya gimana ya? Kalau gue bilang kita nih secara nggak sengaja aja sih. Maksudnya kayak mencar-mencar ini nggak sengaja aja, karena emang ada kesibukan masing-masing juga. Ya,
ada kerjaan lah di luar dari band ini juga sebenarnya.
Personil-personil kita ini. Personil. Gitu.
Jadi kira itu yang domisili Bandung?
Yang masih di Bandung ya. Kebetulan gue berdua aja nih. Sama
kita
sama
berdua yang lagi gitu. Di Bandung.
Oke, sampai kemarin juga saya pas ngirim apa foto band buat si cover, yang satu diedit temannya.
iya. Ya gimana lagi sih, karena emang
nggak bisa, dia berhalangan hadir juga karena ada kesibukan
dan beda kota.
Beda kota.
Kalau kita ngomongin soal, gue kan awam banget nih soal yang kayak gitu karena ya gue kerjaan gue tuh ya denger musik keras gitu ya di kantor gitu.
Yeah.
Yes. Okay. Tapi gue tidak menyentuh sisi ini nih, easycore ini. Sebenarnya kalau menurut kalian easycore tuh seperti apa sih?
Ya. Boleh dari Zen duluan lah.
Oke. Jadi kalau menurut gue tuh sebenarnya easycore itu dia tuh masih nggak jauh-jauh dari punk ya. Tapi seiring berkembangnya zaman gitu kan, dia tuh menggabungkan unsur metal dan punk gitu menjadi satu kesatuan gitu. Jadi emang kalau didengar dari beat-beatnya isi core ini emang masih ada kerasnya juga, cuman ya kita masih bisa merasakan taste dari si punknya itu.
Bukan punk, lebih ke apa ya, lebih ke melodic atau pop.
Bisa dibilang kayak
pop
gitu.
Punk lah, pop punk lah, tapi ya agak kencengan ya, dikit ya gitu.
Sentuhan-sentuhan metalnya
ya. Ya itu sebenarnya itu sih lebih tepatnya.
Mungkin kayak Chang Wei.
Iya, benar banget. Kayak Chang Wei, Captain Chang, band dari Prancis.
Itu.
Yes.
Itu sebenarnya hitungannya crap core sebenarnya kayak Cukau Sincang kan.
Bisa dibilang gitu juga, ya, bisa juga. Gitu juga. Bisa. Tapi mereka sih
metal kepiting ya.
Iya. Kan? Nah, tapi mereka sih emang pengennya disebutnya ya band isi core aja, iya, gitu. Karena memang ya itu sentuhan-sentuhan dari si pang-pangnya itu masih kerasa
main-main banget. Main mayor kan,
iya,
bukan minor kan. Kalau metal kan rata-rata bener-bener mainnya rata-rata
gelap,
minor, ya gelap, gelap kan, gelap, kan? Iya. Nada-nadanya minor gitu
biasanya. Walaupun tidak semua ya,
tidak semua.
Karena kan emang kalau zaman sekarang kan kita ngeliatnya kan lebih ya modern ya.
Modern,
ya, modern ya, kan ya. Semuanya bisa di mix gitu.
Ya apa-apa itu ya, bisa di mix.
Iya, ya. Apa-apa bisa di mix, jadi enak gitu. Ya.
Oke. Nah, kalau kalian sendiri isi core di Indo ya, itu kalian melihatnya kayak apa ya? Karena kan jarang nih band apa band yang bergenre ini tuh agak jarang. Tapi kalau kalian sendiri memandang isi core di Indonesia,
jujur ya, karena kita memang kurang begitu eksplor sama band isi core di Indonesia gitu. Jadi emang kita ngelihatnya di Indonesia tuh lebih banyaknya tuh kayak genre-genre
hardcore,
metalcore, deathcore, yang seperti punk. Seperti itu sih, punk kayak gitu. Emang lebih kentalnya sih di sana gitu. Cuman emang kalau Grizzly Gateway sendiri itu memang kita ngacunya pasti lebih ke band luar negeri gitu. Jadi emang kita emang masih kurang eksplor sih kalau di Indonesia nih siapa aja sih yang emang genrenya isi core gitu, karena kan kita ibaratkan masih pendatang baru juga ya.
Iya, Pak. Iya. Kita pendatang baru gitu, jadi belum terlalu eksplor lah untuk secara genre tersebut lah gitu.
Iya, di Indonesia sendiri gitu.
Tapi ya, Grizzly Gateway menurut gua adalah ya baru banget karena ya isi core teh yang macam Cang No Captain Cang gitu. Yes. Karena anjing agak-agak sulit juga gitu ya. Kalau di sini kan ya yang terkenal kalau HC mah udah pasti banyak karena 90-an gitu terkenal dengan Saparua, pasti ada sedikit HC Saparofil terus Open apa namanya, terus lagi ada Balkoni dan segala macam. Yes. Pang, kalau Pang mah udah pasti Tarko Junior, Cukimai gitu.
Masih banyak lagi lah ya.
Masih banyak lagi kalau mereka udah pasti Burger Kill, Deathquad dan segala macam.
Iya, itu benar.
Itu mesti. Nah, kalau kalian sendiri ngomongin soal pandangan, ini pandangan bukan hanya soal isi core, pandangan soal musik ekstrim Indonesia.
Kalau ini kita ngomong sekarang nih ya, kalau sekarang, kalau sekarang tuh emang berkembang banget sih, maksudnya orang-orang mulai hidup lagi lah.
Mulai hidup lagi.
Karena kan semenjak pandemi ini kan para musisi sempat ibaratkan kayak terlantar lah secara nggak langsung.
Terpuruk lah.
Iya, terpuruk lah. Kita ya bisa bilang terpuruk. Cuman nggak juga bisa dibilang terpuruk. Karena apa? Kesempatan mereka untuk berkarya tuh lebih banyak waktunya.
Ya, sebenarnya begitu. Sebenarnya begitu ya.
Jadi emang sebenarnya ya disitulah waktunya kita termasuk Grizzly Gateway sendiri juga ya, kita juga langsung geber untuk ngejar
materi.
Soalnya kalau ya yang gua lihat di data kantor gitu ya, yang rilis tuh yang masuk ke apa ya, yang masuk ke data kantor itu 151-an ini rilisan.
Iya.
Oh iya.
Bener.
Ngeri
kan gua ini kan gitu. Bener. Karena emang kan lagi kondisi kayak gini.
Kondisi kayak gini.
Panggungan enggak ada.
Iya, ya, otomatis orang larinya ke produksi.
Produksi.
Bener. Lebih ke produksi. Itu sih yang gua kita lihat sekarang sih ya. Kalau yang kita lihat sekarang sih ya kayak gitu sih, lebih ke produksinya itu.
Oh iya, dan ya wah jadi sebanyak itu loh kan. Sebanyak itu multi genre ya.
Iya.
Multi genre gitu ya. Ada yang di beat, di domestic crash itu dia apa ngerilis produksian baru, rilisan baru, terus juga si apa misalnya Mid Diesel kemarin ada tuh band hardcore-nya Malang gitu. Ya cik ini mah edan ini gitu apa produksinya semasif ini gitu.
Karena emang waktunya banyak kan,
waktunya waktu banyak
di dapur rekamannya lebih banyak.
Iya. Padahal juga banyak orang-orang yang ngerilis itu workshopnya tuh pasti via Zoom gitu.
Iya, ya, bisa bener, juga.
Bisa juga.
Itu.
Ngejar-ngejarnya di situ benar.
Iya, pasti tuh.
Itu kayak gitu. Jadi ya emang sebenarnya ya sekarang sih
ambil positifnya.
Ya ambil positifnya kayak gitu.
Jangan ngeluh, karena emang sih pertama-pertama pasti yang namanya
kita ya sebagai musisi ya,
sebagai musisi ya
pasti kan nggak ada lapangan gitu, soalnya, lapangan kerja iya. tuh kosong kayak kita nggak ada job tuh kan bingung ya iya. gitu.
Apalagi musisi, seniman dan semacamnya. Mungkin seniman masih bisa jualan online kali ya kalau kayak pelukis ya. Kalau musisi kan orang kan harus melihat secara visual gitu. Istilahnya langsung gitu. Nonton langsung biar
ya vibes-nya lebih dapat.
Lebih dapat gitu biasanya kan.
Nah, iya, itu, iya.
Bener kan?
Konser konvensional tuh iya, luar biasa mengerikan sih iya, bagi gue. Ya. Karena gue bisa bilang konser konvensional tuh ya lu datang ke konser lu menikmati itu gitu.
Iya, yes, benar banget.
Dan ya banyak yang kasihan itu adalah band-band yang panggung banget. Muchos Libre kan itu band panggung banget tuh. Pakai topeng segala macam kan anjing. Orang entrance masuk ke venue, naik motor Beat anjing berdua vokalisnya tuh si Bagong Tempur sama Korong Mentah tuh naik Beat anjing. Ada sampai itu ada satu tuh sampai diubarin ormas anjing. itu sampai diubarin ormas. Ngaco banget.
Shout out buat Muchos Libre nih. Gokil-gokil kalian nih.
Gokil-gokil.
Keren banget.
Kalau ngomongin soal apa sih Grizzly sebenarnya influence kalian tuh siapa sebenarnya?
Ya, kalau kita ngomong influence nih sudah
cukup banyak sih.
Cukup ya, sebenarnya cukup banyak ya karena sebenarnya band Grizzly Gateway sendiri ini sebenarnya terbentuknya itu 2012. Aslinya. Tapi anjing, bukan
iya,
cuman lama. Bukan dengan nama Grizzly Gateway. Ya,
jadi kita udah beberapa
kali ganti nama
dan beberapa keluar masuk personil juga sih sebenarnya. Ya istilahnya kita ganti nama nih buat anggaplah buang sialah.
Sama kita pengen memulai dengan hal yang baru fresh. Nah,
gitu. Fresh lah gitu. Fresh
ini berarti ini formasi keberapa? Sampai sejauh ini.
Kelima. Empat atau lima kali ya.
Paling lebih dari Dewa tau gak lu? Lebih dari 19 tuh ya. Udah ada personal.
Iya.
Tapi jadi gak sebanyak slang yang sampai formasi 13 gitu
misalnya. Oh iya. Ya. Jadi ya memang kita sendiri ya pastikan ketika dulu kita memulai kan juga itu masih zaman SMA dan itu juga egonya masih pada tinggi ya. Jadi ya adalah sedikit gesekan antar personil.
Pasti ada
ya, yang apalagi zaman SMA kan benar-benar egonya masih pada tinggi semua ya.
Berapi-api.
Ya, berapi-api, sangat berapi-api juga. Berapi-api. Jadi kayak yang satu pengennya A, yang satu pengennya B. Cuman ya itulah disitulah mungkin ketidakcocokannya terlihat. Dan dulu juga sebenarnya genre kita bukan easycore malah.
Bukan easycore. Karena kita tuh besar dengan musik-musik pertama tuh musik-musik punk. Justru
Punk. Green Day, Blink 182.
Oh iya, iya. Jam popang zaman itu.
Iya, iya benar, benar banget. Iya, nah, kita besarnya dengan itu masalahnya. Iya. Terus habis itu apalagi pasti tahu banget lah Avenged Sevenfold. Kita gede dengan itu juga gitu.
Iya, jadi
waktu di situ tuh emang kita kepikiran wah asik juga nih jadi genre musik kayak gini.
Kan underground kan?
Underground
gitu kan zaman-zaman dulu
zaman itu.
Jadi emang kita ya gimana ya setelah kita mulai mengenal yang namanya kayak band-band contoh kayak Memphis Mayfire,
Asking Alexandria,
Miss May I gitu.
Dengerin ini Devil West Prada
denger. Oh denger, denger dulu sama.
Ngaco tuh.
Iya.
Gua kalau yang kayak gitu tuh gua dengerin sampai si ini Toshinabashi itu siapa namanya? Gitarisnya ini bandnya.
Lupa,
Animal as Leader.
Oh iya.
As Leader.
Oke, okay. Itu kan ngacu
dulu. Iya, benar.
Main gitarnya
mereka cuma
bersenar, gitar bersenar. Apaan kata gue benar apa ini?
Tapi wah, memang gokil.
Skillful
aja ya. Orang bangsat. Skillful itu.
Bangsat, skillful banget anjing. Wah, ngaco.
Iya.
Apa? Sebegitu perannya gitu ya si Asking gitu ya sampai ke si Mavic Mayfire. Kalian gede sama ini enggak sih Panggos Pop?
Oh gede yes. Kita gede sama dong. Panggos Pop.
Iya, ini Panggos Pop zaman itu ya.
Iya, zaman itu ngeri. Gokil banget.
Kita emang denger-dengerin waktu itu kan emang si Zen duluan yang ngasih denger ke gua. Lu mau denger enggak? Coba denger ini Panggos Pop kata dia.
Kok enggak salah itu volume berapa volume ya? 2 apa 3 ya?
Volume 2 apa 3
2 ya.
Kita ngikutin awalnya
ya. Yang Asking yang lagu Right Now. Yang lagunya Akon.
Iya, itu.
Kita denger yang itu dulu.
Si Toxic-nya Britney Spears juga sama siapa ya?
Aduh, gua lupa.
Gua juga lupa tuh. Iya, aduh. Itu gokil juga
kalau Memphis Mayfire tuh dia yang volume 3.
Oh, ya,
yang lagu Grenade.
Grenade.
Ya, itu.
Betul, betul. Kok sampai sekarang gua pas ngecek lagi gitu udah volume 5 atau sekian gitu. Udah volumenya udah banyak gitu.
Iya.
Gua dengerin ini apa That's What I Like tapi di cover sama Dance Gavin Dance.
Oh, iya. Dance Gavin Dance ya.
Itu ngaco tuh. Yeah. Ya gitu kan ya, gua pada akhirnya kalau yang ngedengerin itu tuh bermuaranya ke Animal Leader, Dance Gavin Dance, Chon.
Ya, Chon, ya.
Itu kan yang gitarnya blub blub blub. Yang clicking banget tuh ini.
Iya.
Jarinya
belibet lah ya, belibet
itu. Belibet terus nabasi senarnya 7 ya kan. Anjing orang pada ngapain? Akhirnya Pak menuju ke jam.
Iya,
ya, kayak gitu.
Jam-jam gitu.
Iya. Ngeri banget. Masalahnya ya itu adalah apa? Masa lalu yang wah ini harus mungkin kalau terulang tuh esensinya nggak akan segede ini mungkin.
Iya, benar. Beda, pasti bakal beda gitu.
Nah, sekarang yang baru-baru macam itu counterpart gitu, macam mungkin ya ya yang baru diketahui orang tuh kayak Candy dan segala macam yang agak lebih chaotic gitu. Ya kayak gitu. Kalau sekarang tuh lebih ke sekarang ya fenomenanya mungkin si turnstile lagi edan gitu. Mungkin nanti anak-anak yang mendengarkan turnstile pun sama halnya kayak kita.
Iya, benar.
Sama halnya kayak
anjing gitu. Wah, gila ini zaman ini hype banget ya.
Iya, iya gitu, kayak gitu. Gitu.
Iya, pasti sih, pasti kayak
orang,
gitu.
Orang gitu kayak, "Oh, kita dengerin dulu dengerin holiday-nya turnstile, terus atau kita dengerin turnstile Love Connection gitu ya, zaman itu kita hardcore tapi jaket kita Uniqlo gitu misalnya. Jaket kita tuh ya habis banget lah gitu gitu. Tapi ya enggak apa? Karena itu yang masanya di zaman itu karena hardcore mah ada gaya mungkin ya.
Iya, benar.
Hardcore mah kalau kata teman saya tuh si Karel tuh hardcore mah gaya. Gitu ya mungkin ya kita ngomongin soal influence-nya mereka gitu ya gimana Grizzly Gateway terbentuk sebenarnya dari tahun 2012. Saya ternyata ini band tua ternyata.
Tapi ya sedikit ralat lagi, maksudnya tambahan lah, bukan ralat ya, tambahan. Oh, ya kita mulai dengan nama Grizzly Gateway itu 2017.
Sebelumnya di 2012 itu apa?
2012 itu kita
VOD ya?
Ya, VOD.
Victim of Destruction.
Itu genrenya masih mirip-mirip kayak Miss May I.
Iya.
Metal koran, agak-agak dead koran lah ya.
Wih, ngeri.
Karena kita juga kan dulu zaman itu kan juga kita masih kuat dengerin kayak BMTH yang zaman-zaman deathcore kan.
Iya.
Jadi kita masih
BMTH ini apa Suicide Silence.
Ya, benar.
Album itu kan yang
mbak-mbak bawa Suicide Season. Suicide Season. Oh, iya. Suicide Silence beda, Pak.
Itu
beda.
Itu yang mbak-mbak bawa organ.
Bawa organ.
Iya, organ tubuh. Iya, ini loh over albumnya gitu bawa organ tubuh.
Iya, benar-benar gitu. Jadi emang emang ya kita mulai di 2017 dengan nama Grizzly Gateway karena ketika kita ngebuat nama itu kan pasti ada filosofinya ya.
Kalian takut beruang?
Bukan.
Badan segede-gede beruang itu
takut beruang. Bukan dong, bukan karena itu sebenarnya. Jadi Grizzly sendiri itu yang menggambarkan 5 personil ini. Jadi kan kita kan Grizzly itu kan pasti kan dia di dalam hutan ya. Kalau dia mau survive otomatis dia harus hunting dong,
hunting,
mencari makan segala macam. Keluarlah dari zona dia yang cuman hibernasi atau apa gitu kan. Nah, anggaplah kita berlima ini, gateway-nya itu kita mencoba untuk keluar. Kalau lu mau sukses, ya lu harus
Harus
lu kejar gitu kan.
Harus kejar
apa yang lu mau cari,
capai.
Yang mau capai lu harus kejar.
Lu harus kejar. That's why namanya Grizzly Gateway.
Pantes band kalian semua pada mencar.
Nyari semua pada, nih. Pada mencari
pundi-pundi. Iya, pundi semuanya. Beda kota lagi. Ya udah nanti kita akan kita lihat dulu sejenak di segmen pertama ini kita akan membahas di segmen kedua lagu terbaru mereka yang berbau judi. Karena ya karena semuanya itu berhubungan dengan gambling. Ya begitu aja nanti kita akan bahas minggu libur dan Grizzly Gateway will be right. Ladies and gentlemen, kembali lagi di Minggu Libur Podcast Topik, masih bersama Grizzly Getaway. Ramai sekali ya masyarakat. Ramai sekali masyarakat. Kita di segmen 2 ngomongin soal lagu terbaru dari Grizzly Getaway berjudul
Lucky Draw.
Lucky Draw berbau judi. Karena Lucky Draw biasanya suka dipakai buat judi karena bertaruh duit untuk putaran-putaran yang tidak masuk akal dan disetting sama bandar.
Apa main slot?
Ini lah main slot juga itu Lucky Draw.
Iya, Lucky Draw sebenarnya.
Lucky Draw. Coba lagu ini menceritakan tentang apa?
Jadi gini, kalau Lucky Draw sendiri itu sebenarnya jadi gini, nanti bisa diedit kan?
Enggak akan gue edit kayak gini. Ya ngobrol aja udah kita.
Jadi gini, Lucky Draw sendiri itu dia tuh menceritakan tentang pilihan hidup. Gitu. Cuman emang kita kemasnya biar menarik ya, gua kasih judul Lucky Draw. Gitu. Nah, jadi makanya kenapa nanti mungkin kalau lu bisa denger lagunya, lu baca liriknya ada kata-kata someday you win, someday you lose. Emang kan di hidup ini kadang-kadang kita ibaratkan roda ya.
Iya.
Kadang-kadang kita di atas, kadang di bawah kan.
Iya.
Nah, seperti itulah simpelnya. Dari si Lucky Draw seperti itu. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa langsung didengar aja.
Baik.
Bisa dicek di platform.
Bisa dicek di seluruh ini ya.
Platform
toko musik digital kesayangan kalian.
Iya.
Udah rilis kan?
Udah dong. Sudah rilis dong. Kemarin.
Tanggal 4
kemarin. Tempatnya kemarin.
Iya.
Ini di tag tanggal 5 ya, tanggal 5 Maret ya. Soalnya kalian kan diupload di tengah Maret soalnya kan.
Oke.
Itu.
Kita jadi udah rilis single. Dan sekarang sih ya nanti kita lagi mau siapin untuk single kedua. Ya, masih rahasia ya.
Masih rahasia.
Masih rahasia dong. Masa iya di sini.
Yo, kita play yo. Lagunya sih udah ada.
Orang kepada murah gini. Orang kok udah pada murah gini. Nah, itu terus secara proses kreatif seperti apa?
Kalau
buat single si Lucky Draw.
Kalau secara dari sisi kreatifnya emang kita mengacu ke satu band ya, Cang No Captain Cang, jelas. Ya kita ngambilnya mungkin materinya agak sedikit lebih ke arah album Cang No Captain Cang yang 2011. Yang gambar Kraken itu.
Yoi.
Jadi masih dapet lah agak-agak unsur-unsur agak-agak sedikit emo-nya tuh masih ada.
Oh,
ya,
oke. Okay.
Gitu. Jadi emang kalau nanti kalian denger ya kalian bisa ngerasain gimana sih lagu-lagu isi core yang zaman-zaman dulu tuh, tahun 2009 sampai 2012 lah.
Ya.
Ya, itu masih dapat lah taste-taste-nya itu di situ di lagu Lucky Draw ini.
Oke. Okay. Itu terus ini yang apa? Yang produser siapa?
Produsernya
Lord Octave.
Bukan. Kakaknya
Mr.
Ave.
Mr.
Ave.
Mr.
Ave. Iya dong.
Oke.
Ya, shout out buat Bang Ave juga nih.
Iya. Thank you banget udah ngerjain
lagu gokil,
gokil banget.
Luar biasa nih Mas Binaural nih.
Aduh.
Gue pengen nih ngobrol sama Binaural tuh asik juga tuh. Soalnya ya pada ngeri ya. Ave, Indra Severus, Mas Android, ya, wah pusing.
Suhu-suhu.
Pusing kan kalau nonton. Kan gue menonton Binaural itu, Binaural TV gitu nonton. Wah anjir ini agak cukup ngeri juga pembahasan ini gitu ya. Kemarin Danila aja, gue ngeri juga gitu. Terus ngomongin soal si Lucky Draw ini ngeteknya di sini.
Ngeteknya di kita sebenarnya materi ini tuh sebenarnya udah materi lama.
Materi lama.
Okay. Cuman dulu
masih pada ngumpul gitu.
Iya, nggak juga sih sebenarnya. Ya maksudnya emang sebenarnya Lucky Draw ini dibuat tuh juga sebenarnya udah dari tahun 2018 akhir.
Okay.
Cuman pada waktu itu kita masih belum yakin dengan materi kita karena pertama kan kita juga dulu kan ya itu yang seperti yang kita udah bilang, kita udah sounding sebelumnya, kita sempat gonta-ganti personil.
Ya.
Nah, disitulah sebenarnya yang menghambat kita untuk rilis pada waktu itu. Jadi ketidakcocokan di situ. Dari karakter si suara vokalnya kan kalau untuk genre isi core sendiri kan ya kita vokal harus cocok
kalau enggak jatuhnya ya kentang. Ya kayak lu mabok kayak gimana, kena tanggung. Ya denger suaranya jadi enak
anjing, gitu.
Secara materi udah enak kan, tapi
vokal, ya tapi kalau vokal clean-nya kurang,
nanggung gitu, kabok ya.
Pasti juga pendengar enggak begitu apa ya?
Bisa nikmatin bener lah gitu.
Ya. Kalau enggak ya kalau enggak kalian ganti genre jadi metalcore lagi.
Iya, mungkin bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu, heeh. Tadi ke sana lagi.
Gitu.
Yes. Iya, jadi ya itulah yang menghambat sebenarnya Lucky Draw tuh sebenarnya bisa dirilis tuh tahun 2018 atau 19.
19
sudah harusnya udah rilis, harusnya. Cuman ya itu karena ketidakcocokan si personil ini dari
secara karakter suara,
nah, bisa bilang. Jadi
dan ya, juga attitude mungkin
bisa dibilang gitu.
Bisa jadi.
Enggak apa-apa nih dibawa di sini ya.
Enggak apa-apa. Enggak
apa-apa ya. No, santai ya. Iya gitu.
Saya sih cuma mediator. Apa sih kalian? Yang ribut-ribut itu saya tidak mau ikut masalah. Saya menggulirkan bola panas.
Iya gitu. Okay. Jadi emang ada sedikit ketidakcocokan di situlah. Yeah. Makanya kita mau nggak mau harus pending dulu, yeah, dan kita ibaratkan ngebuat materinya dengan suara dari kita dulu. Jadi waktu itu kita kehilangan dua personil, yang satunya gitaris kita yaitu si siapa?
Yang mana?
Yang dulu, yang gondrong teh?
Elva.
Si Elva dia dia sibuk, ada dia karena ada proyekan lain.
Iya, jadi Elva tuh dia sebenarnya gini, Elva tuh temen gua istilahnya nongkrong juga gitu, kampus juga kan.
Nah terus. Nongkrong di mana sih?
Gua di ini Pasundan.
Oh, Unpaus.
Oh iya dong.
Unpas.
Yoi. Nah terus.
Teknik lu, kalau teknik?
Agak.
Di rumah gua.
Enggak dong. Seni musik gue.
Oh, antar sama aja sama di sini gitu. Namanya sih tuh. Sama aja. Di manggung tuh waktu itu ada tuh gua sama band gua yang sekarang brandingnya jadi hardcore ya. Si Dreaming of Greenfield tuh ada satu band dari Australia gitu. Band Celtic gitu, gua masih Celtic punk.
Oke.
Okay. Menurut tuh di situ tuh. Anjing. Wah, ngaco gini tuh ada kayak apa? Ada satu tempatnya gitu lu naik dulu terus ke fakultas dulu tuh. Ada satu warung gitu, jadi kayak kantin di situ gue main.
Oh, lu dulu juga senang main sana berarti ya?
Iya, gimana orang gua
lingkungan lu sana banyak ya?
Malam-malam nih, pulang nongkrong, ada foto di depan tuh kan?
Oh iya benar. Mamang Soto itu
itu luar biasa tuh.
Nikmat sekali ya.
Oke, terus gimana?
Iya, terus Elva tuh gua ajakin, Pak, gimana lu mau join gak? Gua bilang dia oke aja sih, tapi ternyata waktu ngeliat jadwalnya dia, gue baru inget juga, ya dia kan punya proyekan di luar band gue, daripada tidak fokus ke band gue, ya gue gak bisa maksain, ya ini dia keluar tuh, tapi maksudnya gak ngelanjut tuh dengan baik-baik, bukan dalam konsep, wah anjing nih anak,
attitude-nya kayak teh anjing
gitu, maksudnya begitu, enggak, ini baik-baik,
emang baik-baik semua. Nah, termasuk sama vokalis kita. Jadi waktu itu kita awalnya cuma berempat nih. Zaldi, lead gitaris, baru Elva, rhythm. Sebenarnya sih bisa ganti-gantian ya. Nah, baru si Hans, bassis, sama gua, Zain, drummer ya. Nah, itu vokal waktu itu masih diisi sama si Hans.
Iya, masih gua.
Nah, jadi sengaja kita isi untuk nanti kalau ada vokalis, nanti dia nge-replace.
Ya, ada guidingnya.
Ya, ada guidingnya. Okay. Udah ada guidingnya. Dia tinggal nge-replace gitu. Kita tinggal take lagi vokalnya gitu. Nah, terus di 2019 ya?
19.
Nah, itu kan sebenarnya di 2019 itu kita udah dapat vokalis baru. Temennya dia juga. Temennya juga. Bapak Hans juga ini.
Ya, teman gua juga. Nah,
teman dia juga.
Pas sih lu.
Iya.
Resource-nya banyak.
Iya, benar. Jadi gua nawarin teman gua juga namanya Aden. Den, kan gua juga dekat banget sama dia kan juga. Kebetulan gua juga seneng motoran. Jadi suka ngumpul bareng, nongkrong bareng gitu.
Suka kopdar banget.
Ya, suka kopdar.
Kok anjes, kok kopi darat.
Oh
iya, kopi darat,
suka kopdar ya, bareng.
Udah kayak gitu, gue ajakin lah si Aden, dia mau join.
Nah kebetulan pada waktu itu sebelum kita akhirnya lempar produksinya ke sini, kita tuh ngerjain semua lagu tuh di Malang.
Iya.
Di Malang. Baik.
Karena posisi gue juga di Jogja.
pada saat itu.
Gue di Jogja, jadi emang ya kebetulan yang punya link untuk recording murah pada waktu itu. Ya karena kan kita
miskin.
Iya. Namanya juga anak kos ya Pak ya. Enggak mau rugi kita.
Enggak mau rugi kita.
Bagus.
Nah, salam anak kos.
Nah, ya, Indominya double nih orang-orang kayak gini.
Oh, benar, benar banget. Atau enggak ini Nastel.
Nastel. Anjing nasi telur.
Iya. Nastel. Nah, itu dekatnya ya emang adanya di Malang. Jadi gitaris gua si Rezaldi Ananda ini si biasa dipanggil Boy.
Ya dia bisa dipanggil Boy.
Biasa dipanggil Boy. Nah si Boy ini dia itu apa namanya ada tempat untuk kita bisa recording di sana dengan harga yang lebih murah.
Baik.
Gitu. Jadi emang kita produksian awal semua di sana 2000.
Semua, semua di Malang. Okay.
Semua di Malang.
Semua di Malang.
Semua di Malang. Jadi termasuk lagu Lucky Draw ini.
Iya termasuk lagu,
lagu Lucky Draw yang kita baru rilis single ini. Gitu itu di ada di Malang. Ya, semua di Malang dikerjainnya gitu.
Oke. Soalnya ini ternyata ini bisa nih kita ini ternyata harus ganti-ganti personil tuh ya jadi hambatan tersendiri.
Iya, benar, ya, benar, benar.
Hambatan tersendiri.
Iya.
Iya. Nah, kan ya kalian gabung ke ini ya 40124. Record ini dulu rajin banget sebenarnya legendaris sih sebenarnya record legendaris yang dibagikan kembali sama anak-anaknya gini nih, yeah. Luar biasa sih. Jadi kalian bisa gabung ke sini ceritanya bagaimana?
Oh, jadi gini.
Nah, lucu sih sebenarnya.
Jadi lucu sebenarnya. Sebenarnya lucu nih. Ini agak seru nih bahas ini. Jadi pada waktu itu gue punya teman namanya Jose. Nah, dia itu mau pinjem drum elektrik gue. Okay. Pada waktu itu. Nah, jadi pas dia kan dateng lah ke rumah gue kan, yang di Tubagus. Dia bilang, gue mau minjem drum lu ya. Dia bilang gitu. Oh ya pakai aja, gue lagi gak pakai gitu kan. Okay. Gue lagi gak pakai. Oke, abis itu beres ngambil drum nih, masuk ngepack-ngepackin lah, masuk ke mobil kan. Si Jose ngajakin, yuk ngopi dulu. Mau di mana nih? Ngopi dulu. Oke, ya udah kita ngopi lah di salah satu kafe di Bandung. Terus tiba-tiba gak berapa lama manajernya datang. Gitu, manajernya datang kenalan lah di situ sama si Ngenge, ya kan. Nah abis itu si Jose bilang, lu pada gabut gak, gue mau ke studio nih abis ini.
Oke.
Nah gue nggak tahu kalau bakal ke sini,
suka
senang ini gitu kan. Nah pada akhirnya gue nyamper ke sini, gue lihat ternyata di sini ada si Mr. Ave ini.
Oke.
Okay. Kaget dong ya kan. Ternyata di sini tempatnya gitu. Nah, baru tapi belum kepikiran untuk masukin produksi di sini, belum lempar data ke sini, belum kepikiran sebenarnya.
Oke.
Okay. Kayak gitu dia ngasih tahu ke gua karena gua posisi pada saat itu tidak ada di enggak lagi bareng. Nah, gua enggak lagi bareng sama dia. Gua lagi ada urusan, terus dia ngasih tahu lu coba ini deh,
main ke sini soalnya dia. Ya karena lagi gabut juga kan.
Iya, gue juga pas lagi gabut.
Abis beres kan, urusannya dia gabut, gue ajakin lah. Yuk kesini.
Ini ada Jose nih lagi mau.
Lagi mau ngetek drum dia waktu itu, mau buat apa namanya audisi ini New X pada waktu itu.
Iya.
Okay. Nah terus itu tahun lalu tuh. Nah terus ya udah akhirnya kesini lah, datang kenalan. Ya. Halo.
Ambil aja ik. Ambil aja ik.
Ada iklan sebentar guys.
Ada Bapak Faik nih.
Dari Punity. Oke.
Okay. Orang muncul mulu nih heran. Terus ada lagi.
Rekamannya di sini.
Lanjutin
lagi. Makanya Pak Faik, makanya
banyak. Oke okay, guys, ada iklan sedikit ya. Kita
lanjut lagi.
Nah terus akhirnya nyampe lah di sini kan si Hans, baru si manajernya si Jose ini si Ngenge bilang, lu cobain tuh si Ave ada bisa ini
mixing mastering,
bisa mixing mastering, kalau mau masukin lah proyek kalian satu lah di sini nyobain.
Musik-musik kita gini kan nggak semua tempat cocok lah bisa dibilang kan, benar banget kan kita kan butuh istilahnya tangan-tangan yang sudah biasa ngerjain musik kayak gini.
Yang kenceng-kencengan kayak gini nih.
Iya banget. Nah, jadi akhirnya kita obrolin sama anak-anak via Zoom, kita meeting beberapa kali.
anak-anak
oke, setuju, yuk cobain yuk.
Ya,
satu lagu.
Akhirnya kita datang ke sini, lempar data, ya udah sampai hari ini kita ada di sini.
Iya.
Dan pas kebetulan banget kan kita nggak pernah tahu ya ternyata dari si Bapak Oktav ini,
iya.
Nah, itu dia mau ngejalanin lagi si label ini,
membangkitkan lah,
ya,
gitu. semangat baru,
legendaris. Iya dong. Nah, pas banget ya kita join ya, ditawarin lah mau nggak
join,
mau di label 40124 ini, ya. Siapa yang nggak mau kan? Yeah. Kita juga pendatang baru.
Iya, yeah, ditawarin ya.
Cari rezeki pengalaman ya,
rezeki juga.
Cari pengalaman juga kan, yeah. Gitu. Jadi gitulah awalnya sebenarnya. Nggak sengaja sebenarnya.
Bukan karena kita nyari
drum doang aja.
Iya, cuma gara-gara minjem drum doang. Iya. Jadi sebenarnya gue mau terima kasih tuh ke Ngenge dan Jose.
Jose sama Ngenge.
Iya, thank you banget udah bawa kita ke sini.
Bener. Sampai akhirnya ya udah nih jadi rosternya. Ini 40124.
Iya,
luar biasa. Mungkin itu aja ya mungkin ya. Terima kasih banyak untuk Rizal Gateway.
Thank you.
Telah mengisi episode dari Minggu Libur Podcast Topics. Ini edisi Maret ya.
Ya,
edisi Maret ini ya. Jadi kalau kalian yang sudah melihat promosional kontennya Minggu Libur di Instagram itu ya salah satunya ada mereka. Nanti juga ada band Abri yang akan hadir di sini. Gitu ya, band TNI AU gak semuanya sih, cuma satu aja. Cuma agak ngehe aja manusia satu ini. Ya, begitu. Dan juga terima kasih untuk ladies and gentlemen yang sudah mendengarkan Minggu Libur Podcast Topik bersama Chris Gateway. Kalau kalian mau lebih dekat dengan Minggu Libur, silakan di follow Instagramnya @minggulibur.podcast, Twitter di @mglbr. Kalau kalian mau ngirimin press release atau ngirimin sponsorship, kalau ada, itu juga silakan di email aja ke mglbr@cst@gmail.com. sekali lagi terima kasih banyak. Minggu Libur pamit, Chris Gateway pamit, sampai jumpa di Minggu Libur Podcast Topics episode selanjutnya. Bye bye. As soon as you try to fight.